продовжує говорити.
Шановні радіослухачі, запрошую вас присвятити певний час для роздумів про вічні істини. Сьогодні з вами Володимир Гриневич і програма «Біблія продовжує говорити». Радий зустрічі з вами.
Як часто сучасній людині доводиться стикатися з крахом найсвітліших надій? Очікуване добро, яке повинно було принести реалізацію таємних мрій, раптом обертається повним розчаруванням. Книга пророка Даниїла, до якої ми звернемося сьогодні, розпочинається з опису великої історичної події – підкорення юдейського царства Вавилоном. В першому вірші першого розділу написано: «За третього року царювання Йоакима, юдиного царя, прийшов Навуходоносор, цар Вавилонський, до Єрусалиму та й обліг його». Слід згадати, що вищий духовний сенс заснування Ізраїльського царства був визначений Всевишнім одразу ж після їхнього виходу з Єгипту. А тепер, коли справді послухаєте мого голосу і будете дотримувати заповіта мого, то станете мені власністю більше всіх народів, бо вся земля – то моя. А ви станете мені царством священників та народом святим. Ці слова записані в книзі «Вихід» в 19 розділі. Отже, саме існування Ізраїльського царства в минулому було обумовлено високою місією євреїв – бути народом святим, що дотримується завіту Божого. Вони мали служити для всіх народів зірцем моральності і прикладом у служінні Творцю. На час служіння пророка Єзекіїля, що був сучасником Даниїла, моральний занепад ізраїльського народу досягнув критичної точки. У 8 розділі книги пророка Єзекіїля написано: «І він запровадив мене до внутрішнього подвір'я Господнього дому. Аж ось при вході до Господнього храму, між притвором та між жертівником, було біля 25 чоловіка, спини їхні до Господнього храму, а їхнє обличчя на схід, і вони кланялися до сходу сонця». Ті, хто повинні були навчити інші народи поклонятися живому Богові, самі почали поклонятися творінню. Як результат цього, Бог дозволив, щоб вавилоняни на чолі з царем Навуходоносором захопили країну. Вони зруйнували місто Єрусалим, забрали посуд з Господнього храму і великі скарби з золота і срібла, а найкращих з народу перетворили на рабів. В першому розділі книги пророка Даниїла говориться про те, що при царському дворі у Вавилоні з числа полонених були зібрані молоді люди рідкісних обдарувань і здібностей, які володіли високими знаннями і культурою розуму для навчання, яке було приготоване для них Навуходоносором. Отримавши освіту, вони мали служити в царському палаці. Серед полонених єврейським юнакам Даниїлу, Ананії, Месиїлу та Азарії не було рівних. Про них сказано: «А всяку справу мудрості та розуму, що шукав від них цар, то він знайшов їх у 10 мудрішими від усіх чарівників та заклиначів, що були в усьому його царстві». Саме в цей час на царському дворі розігралася драма, що представляла загрозу для всіх мудреців. В перших віршах другого розділу написано: «А за другого року Навуходоносорового царювання приснилися Навуходоносорові сни, і занепокоївся дух його, і сон його утік від нього. І сказав цар покликати чарівників та заклиначів, і чаклунів та халдею, щоб розповіли цареві його сни. І вони поприходили і поставали перед царським обличчям, і сказав цар до них: «Снився мені сон, і занепокоївся дух мій, щоб пізнати той сон». Сон справив глибоке враження на Навуходоносора. Хоча сон і залишив у свідомості царя незабутні враження, все ж, прокинувшись, він не міг нічого згадати про його подробиці. Цар попросив чарівників, заклиначів, чаклунів та халдею розповісти, що бачив він у сні, та пояснити цей сон. Опис подальшого розвитку цієї історії говорить про те, що царські слуги не здатні були розповісти сон і його розв'язку. За це цар розгнівався та сильно розпінився і наказав вигубити всіх вавилонських мудреців. Ці слова записані в 12-му вірші 2-го розділу книги пророка Даниїла. Цар був у жахливому гніві. Усіх вавилонських мудреців чекала страта, включаючи і Даниїла. В 13-му вірші написано: «І шукано Даниїла та його товаришів, щоби повбивати». Даниїл звернувся з запитанням до Ар'йоха, начальника царської сторожі, що вийшов був побивати вавилонських мудреців. Чому такий жорстокий наказ від царя? Отримавши відповідь, Даниїл просив просити від царя, щоб дав йому часу, і він об'явить цареві розв'язку сна. Цар задовольнив його прохання. І Даниїл разом зі своїми товаришами звернулись до Бога і попросили, щоб він відкрив їм цю таємницю. Щира молитва молодих людей була почута, і Даниїлові відкрита була таємниця в нічному видінні. Отримавши відповідь на молитву, Даниїл з'явився перед царське обличчя і сказав: «Таємниці, про яку питається цар, не можуть об'явити цареві ані мудреці, ані заклиначі, ані чарівники, ані віщуни. Але є на небесах Бог, що відкриває таємниці, і він завідомив царя Навуходоносора про те, що буде в кінці днів». Ці слова записані в 2 розділі з 27 по 28 вірші книги пророка Даниїла. Потім він розповів, що наснилося Навуходоносору. «Ти, царю, бачив, аж ось один великий бовван, бовван цей величезний, а близький його дуже сильний. Він стояв перед тобою, а вигляд його був страшний. Цей бовван такий, голова його з чистого золота, груди його та рамена його зо срібла, нутро його та стегно його з міді, голінки його з заліза, ноги його частинно з заліза, а частинно з глини. Ти бачив, аж ось одірвався камінь сам не через руки, і вдарив боввана по ногах його, що з заліза та з глини, і розтрощив їх. Того часу розтрощилося як одне – заліза, глина, мідь, срібло та золото. І вони стали немов та полова стоку жнив, а вітер їх розвіяв, і не знайшлося по них жодного сліду. А камінь, що вдарив того боввана, став великою горою і наповнив усю землю». Як тільки Даниїл почав описувати сон, Навуходоносор згадав, що саме це йому наснилося. Зверніть увагу на те, як Даниїл пояснив всі образи, що були представлені в даному сні. Ми читаємо про це з 37 по 38 вірші. «Ти, царю, цар над царями, якому небесний Бог дав царство, владу і міць та славу. І скрізь, де мешкають людські сини, польова звірина та птацтво небесне, він дав їх у твою руку та вчинив тебе пануючим над усіма ними. Ти голова, що золота». Це видіння знаходить своє підтвердження в історії. Сьогодні достовірно відомо, що Вавилон дійсно займав таке місце в історії, що було показано у вісні. Він дійсно був містом міжнародного значення. Золото, залізо та олово з Африки, Іспанії та британських островів привозили до Вавилону так само, як і деревину з Лівану. Але, як і усі інші міста, Вавилон був лише містом, який побудувала людина. Далі Даниїл продовжив тлумачення. «А по тобі постане інше царство, нижче від тебе, і царство третє інше, що з міді, яке буде панувати над усією землею. А царство четверте буде сильне, як залізо, бо залізо товче і розбиває все. Так і воно стовче і розіб'є, як залізо, що все розбиває». Напевно, Навуходоносор розгубився, почувши, що славу Вавилона знищить інший народ. Але це мало статися, і Даниїл побачив це на власні очі. Вавилонське царство проіснувало, розпочинаючи з правління Навуходоносора в 605 році до Різдва Христового і до падіння Вавилону в 539 році. На зміну Вавилонському царству прийшло інше царство, що поступалося йому своєю величчю, подібно до того, як срібло поступається золото, про що ясно говорить і Даниїл. «Інше царство нижче від тебе». Це 39 вірш 2 розділу. Мова йде про царство мідян і персів. Звичайно, Мідоперське царство поступалося Вавилону відносно культури і цивілізації. Панування Мідоперського царства тривало з 539 року по 331 рік до нашої ери, коли останній перський цар Дарій III був переможений греко-македонськими військами в битві при Арбеле. Символом наступного царства є мідь. Подібно до того, як срібло характеризувало багате царство мідян і персів, мідь характеризує могутність грецького завоювання. Історики, описуючи перемогу Олександра Македонського, зазначали: «За 13 років безперервної діяльності він завоював світ і направив його іншою дорогою. Він ніколи ніколи не зазнавав поразки в бою. Однак панування Олександра не було довгим. Він помер у віці 33 років, і Грецька імперія не змогла довго проіснувати після його смерті. Грецька гегемонія тривала з 331 року до Різдва Христового до 168 року до Різдва Христового, коли Рим здобув остаточну перемогу над Грецією в битві Колопідни. Рим зміг створити таке царство, яке проіснувало набагато довше, ніж будь-яке з попередніх трьох світових держав, поки не було розгромлене ударами варварських племен. Останній імператор був повалений в 476 році німецьким воєначальником Одоакром. Переходячи до ступнів ніг, ми досягаємо останнього періоду світової історії. Даниїл сказав: «А що ти бачиш, ноги та пальці, частину з ганчарської глини, частину з заліза, то це буде поділене царство, і в ньому буде трохи залізної міці, бо ти бачив залізо, змішане з гликою глиною». Пальці ніг – частина з заліза, а частина з глини. То й частина царства буде сильною, а частина буде ламлива. А що бачив ти залізо, змішане з гликою глиною, то вони змішані будуть людським насінням. Не будуть прилягати одне до одного, як залізо не змішується з глиною. Тут потрібно зупинитися та уважніше подивитися на це пророцтво. Бог показав, що починаючи з Вавилону, існуватиме чотири великих імперії – Вавилонська, Персія, Греція та Рим. Можна було б очікувати, що така закономірність продовжуватиметься і будуть існувати ще подібні царства. Але згідно з пророцтвом, більше ніколи не буде такого царства, яке правитиме усім світом. Точніше сказати, царства, у якому правитимуть люди. Багато лідерів робили спробу створити могутнє царство, яке могло б правити світом, але в них нічого не вийшло. Серед них Карл V Габсбург, Наполеон, Вільгельм II, Адольф Гітлер. Ми наблизилися до справжнього апогею цього пророцтва, яке не обмине жодного з нас. А за днів тих царів Небесний Бог поставить царство своє, що навіки не зруйнується, і те царство не буде віддане іншому народові. Воно потовче і покінчить усі ті царства, а само буде стояти навіки. Земні царі існували лише мить і зникали. Царство, яке установить Бог, буде вічним. Тут дана обітниця про те, що війни більше не буде. Більше не буде розлучень, більше не буде хвороб, більше не буде голоду, більше не буде концтаборів, більше не буде жодних В'єтнамів, більше не буде конфліктів на Близькому Сході, більше не буде біженців. Як чудово розмірковувати про це. Але нам потрібно робити щось більше, ніж розмірковувати. Нам потрібно готуватися. Апостол Петро написав: «І ми маємо слово пророче повніше, і ви добре робите, що на нього вважаєте, як на світильника, що світить у темному місці, аж поки зачне розвіднятись і світова зірниця засяє у ваших серцях». Сьогодні ми розмірковуємо над пророцтвом цієї чудової книги та незмінною Божою обітницею. Настав час прийняти Христа як керівника нашого життя, оскільки Він – правитель цього світу та всіх інших світів. Яким чином це можна зробити? Після того, як ми прийдемо до Христа і визнаємо Його Спасителем від гріха, Він допоможе нам покаятися у наших гріхах та сповідувати їх. Іноді треба ще буде сповідуватися перед тими, кого ми окривдили, але здебільшого нам треба каятися перед Богом. Коли ми зробили все це, то ми можемо звернутися до Господа і попросити Його наділити нас силою, виконувати Його волю. Христос тоді стане нашим Спасителем, нашим Царем і нашим другом. Наші серця сповняться миром, адже ми в гармонії з Богом. Саме зараз ви можете вирішити прийняти Ісуса Христа і звільнитися від гріха.
Лише світло, лише добро, лише надія.
прошу перед святий твій трон. Шукаю я обличчя там твого. Нема крім тебе Бога, хто відновив би душу знов. Це твоя
пожертвувати всім ради Христа. Від гордості очистий, прощати ворогів навчи, любити всіх, як ти.
Більше інформації щодо вивчення Біблії ви можете отримати за номером телефону гарячої лінії 0800 30 20 20. А я прощаюсь з вами до наступної зустрічі.